Diante das últimas manifestacións do presidente da Xunta de Galicia en relación á vaga de incendios que padecemos, entendemos que a actitude de Feijóo, tanto neste tema como no sector lácteo, demostra unha vez máis que se agocha ante os problemas do país. O comportamento da actitude que está a adoptar o presidente da Xunta ante a gravidade dos incendios e a situación insostible das explotacións lácteas demostra unha vez máis que o único que fai Feijóo ante os problemas do país é agocharse, botando sempre a responsabilidade noutros. No caso dos lumes, Núñez Feijóo apela cun falso vitimismo á colaboración cidadá, á persecución dos incendiarios e culpa aos concellos, posición esta criticada incluso por alcaldes do seu propio partido. A realidade é que a política de incendio que desenvolve a Xunta é un fracaso, insostible economicamente e baseada só nun dispositivo de extinción cada vez máis fragmentado e menos operativo e eficiente, en vez de levar a cabo unha efectiva e decidida política de prevención. En canto á crise do sector lácteo, o presidente da Xunta tardou 6 anos en darse conta de que é un problema de país, 6 anos en decatarse de que as explotacións leiteiras son un dos motores fundamentais da economía galega e que, como tal, as administracións, a central e a autonómica, non son meros espectadoras, senón que deben implicarse ao máximo para garantir que o sector lácteo siga contribuindo ao desenvolvemento socioeconómico de Galicia. En Francia, por exemplo, o goberno acaba de posicionarse e garantir un precio mínimo de 0,34 céntimos para todos os produtores. Pero estas non son, desgraciadamente, as únicas situacións que necesitan solucións políticas urxentes e, en cambio, reciben solamente excusas, vitimismo e evasivas por parte do presidente de Xunta, pois o mesmo ocorre coa creación de emprego, sobre o que chegou a dicir que non tiña competencias, a loita contra a violencia machista, o funcionamento da sanidade ou mesmo a promoción da lingua. A responsabilidade sempre é de outros. E que sepa o señor Feijóo que os lucenses e os galegos queremos un presidente de Xunta que afronte os problemas do país, que dea solucións, que non que se agoche nin se centre na vida e circunstancias de outros partidos.